geldiği yer Adalatlık Radyo. Akşamınız hayırlı olsun, hormatlı radyo dinleyiciler. Bugün 2011 yılın 17. Mart'ı. Havarlar günlülüğü, gözyetim programmalarımızı eşittirmeden odol, günün sağladığın tezelikleri bilen tanıştırıyor. Mikrofon önünü Merdan Sarı.
Giyit yağısı hormatlı dinleyiciler. Başta havarların kâverinin lifası mazmuni. Япония атом реакторының сауытның қойыншы тағырлаларының күйшілендірі әр. НАТО-ның айтынағын өр Ливия интервенция етмек кенезім кейшті әл. Мухаммед Али Иранның юқыры руханы лидеріні үзіленді. Чемпионер лигасының чәрек финалистері белі болды. Инде суви бейлі каварларым долырақ мазмуны. Япония Фукусима дайичі атом станциясындағы реакторларының соғытмық урындағы тағырлаларын арттырыяр. Харби вертолеттер ве полицияның су серпіджелері тоннырор чымықтардағы суви қызан атом станциясына құйярлар. Селед атом станциясының ішкәрлер реакторларының соғыды жұлғымларын ішлетнәғы синын шарлар. Радиацияның яйрамы қуып себеп, дүнияның еншімі юрттыр өз райетлеріні Японияны теркетнәғы чағырыяр. Япон полициясының берян мағлумытының рәгетініптәнің анулы болын yer ırılma ve tsunami sebeple ölümlerin ve yitenlerin resmi sahne 14.500 tübörü olup durur. NATO'nun baş sekreteri Andres Fogh Rasmussen'ın belirlemeğine göre Livya intervensi etme kenizim geçti el. Şelide Rasmussen Kup Sağdın Birleşen Milletler Kurulması'na bağlı olup durunduğunu hem sözüne hoştu. Livya'nın hova genişliği arkalı 30 kadağınlığını gerizmek teklifinden kuldayan taraflar. Birleşen Milletler Kurulması'nın hupsuzluk genişliğine sonu bu teklifle bağlılıkta ses verilisi geçirmeye çağırs ettiler. Livya'nın yerli televizyonetinin belen mağlumatını öre olsa Muammar Kaddafi'nin Қосынұры Бенгази шәхірінің босоғысында дұр. Бенгази бұқ ұзылыншыларың штаб шәхірдір. Бұ арада қаларың тақиқлығыны ентек анықламақ басартмады. Бірлесен Милеттер Құрылмасының адам құқылары өнші үйқыр дәрежелі ресмейсінің айтмағын өрі, оңы Бахрейінде әденеттілікті яғдайды протестерлерің ве кетерғаны ескәрлерің тұстығы еділендігі, ұрылып енжілендігі ве өлдірілендігі барады құпықтырыжы хабарлары ұғысыптыр. Бірлесен Милеттер Құрылмасының адам құқылары өнші бас комиссары Неви Пиллай Бахрейінде кетерханылары бей қанун яғдайды хүджім әділендігі вары деген алады білдірді. Дүйін Бахрейін патшалығында юрдың қопсыздық күйшілері протестерлері даратмау үшін танклары ве вертолеттары ұлындылар. Үтін ақшам емені пайтақты санады, үзлері маскалары білен үртілі адамларын топары протестчілерің үстіні хүджім еттілер. Саяттың айтмаңын өрі хүджімчілер таяқлар, пычақлар, веб-сталеттар білен ярағланыптырлар. Бұ хүджімді азындан 5 адамын өліндігі хем хабар верілер. Еменді президент Али Абдулла Салихин әкіметтен үткенін талып етіп протестері шірілер. Суын Ашхабадта Европада хубсыздық ве хызмыттышлық құрылмасының қолдымың эсасында энергия хубсыздығының беркемегіне энергия дипломатиясының ве халқар хызмыттышлығының хемаайты бойынша 2 күндік семинар өз ісіне баслады. Бұл семинар ОБСЕ-нің Ашхабадтағы идарасы, Түркменстанның ташқы істер министрлігі, Ледюби Венада жерлескен ОБСЕ-нің иқтисади ве ташқы қорғау ісілерін координирлеген бюросы тарапынан орындалды. Семинары Невит Каз, энергия, иқтисади ве Алипудуғының 25 түбірігі векілхім қатнашар. Қытайын күнуатарында өзіні оды берін Тибет манақы арыдан чықты. Ресми Синхуа қавар құлығының мағлуматын өрі, мұндың әтчімі сағат ұзыл Сичуан вилайтында өзіні оттан Пунцок атлы манақ шуын ерден неғылыптыр. Берілен мағлумат өрі, бұ манақ Қытайын Тибет бойынша алып барян сиясыптыны протест түкмінді өзіні отлаптыр. Адыр оғайты өрлін боксшы. Американың ең мешғур мұсылманларының бері Мухаммед Али Иранның юқыры руханы лидеріні тұсылықты сақланан үк Американы райтыны азаты көвірмәе чағырс етті. Иранды тұсылықты сақланан сол үк Американы райты 2009 жылың июлінді чалычылықты айыпланып тұсыл еділіпті. Чемпионлар Лигасының чәрік финалының соңғы екі футбол командасын белі болды. Дүн Испанияның Реал Мадриді Францияның Лионындың 3-0 хасабы білін үстін чықмағы басырды. Бұ Реал Мадридің 2004 жылдан бәрі үлкіндедік Чемпионлар Лигасының чәрік финалына чықмағы болды. Лондонның Челси командасы білін Копенгагенің дүйінкі дұшысығы 0-0 хасабы білін ұтырды. Бұ екі команданың үлкінді дұшысығында Челси Копенгагені 2-0 хасабы білін еңіпті. Чемпионлар Лигасының кечирилжек индики дуусусуклорунун бий жатышлыгы эртир УЕФАнын Ньонедагы штаб квартирасында кечирилер. Кадырлы диңнежилер, сиз күнүң мөхүм абарлары менен күн эфирде таныш болдуңуз. Олор таярлап сиздин дикетиңизди тирен мен Мирдан Сариев. Биз өз эпизодлорубузду давам эттирерс. Азаттын толкундарында калың.